Ja kokoomuksen kansanedustajista 4 oli poissa äänestyksestä. Muut äänestivät Soinin luottamuksen puolesta. Turusta liikennöivät laivayhtiöt varautuvat lauantaiseen syysmyrskyyn. Sekä Viking Line että Tallink Silja kertovat, että laivat pyrkivät liikennöimään aikataulujen mukaisesti. Muutoksia voi tulla, jos kova tuuli pakottaa osan laivoista hidastamaan nopeuttaan. Myös käynti Ahvenanmaalla saattaa siinä tapauksessa jäädä väliin. Elintapojen muutos ehkäisee muistisairauksia ikääntyneillä, osoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus. Kun ikääntyneet muuttavat elintapojaan, heidän muisti- ja ajattelutoimintonsa säilyvät paremmin ja riski muistihäiriöihin pienenee. THL on laatinut tulosten pohjalta toimintamallin, jossa riskiryhmien muistin säilymistä tuetaan elintapaohjelmalla. Mukana on muun muassa liikuntaharjoittelua ja ravitsemusohjausta.
Tervetuloa Helsingin musiikkitalon kisastudion suoraan lähetykseen. Minun nimeni on Pauliina Grym ja perjantaiseen tuttuun tapaan me käsittelemme täällä kulttuurin ajankohtaisia uutisia ja ilmiöitä. Kisastudiossa ovat keskustelemassa entinen eduskunnan pääsihteeri ja entinen suojelupoliisin päällikkö Seppo Tiitinen, äidinkielen lehtori ja esseisti Silvia Hosseini ja yrittäjä ja kolumnisti Sami Hupparihörhö Kuusela. Tervetuloa, kiva, että olette kaikki täällä.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Twitterissä voit osallistua keskusteluun tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Heti alkuun, Seppo Tiitinen, onneksi olkoon uuden Tiitinen vakoilijoita ja veijareita kirjan julkaisusta.
Kiitoksia, kiitoksia.
Lupasin tuossa ennen kuin tuossa kun uutiset vielä ovat käynnissä, että en rasita sinua sillä, että yritän kysyä, keitä kaikkia Tiitisen listalla oli. Kerroit, että tämä ei ole semmoinen asia, mikä ihan helposti sinusta lipsahtaa, vaikka tuossa konjakkiakin koitin tarjota. Olet tehnyt paljon muutakin kuin Tiitisen listan. Miltä tuntuu se, että kaikki ovat siitä juuri erittäin kiinnostuneita edelleen?
No vähän pettynyt olen siitä, että epäolellisuuksiin kiinnitetään huomiota. On siellä semmoisia keppikirjan asioitakin, jos niitä vaan huomaisi, mutta ei tunnu kiinnostavaa.
Mua kiinnostaa ihan hulluna tämä kirja, en ole vielä lukenut, mutta siis mä toivon, että Suomessa on jotain todella mahtavia ja tosi hienoja ja vaarallisia ja upeita ja suurta seikkailuelämää eläviä vakoilijoita.
Sami Kuusela on tämmöinen Bond-lähestymistä.
Paljastetaanko se tuossa kirjassa, kun en ole vielä lukenut, että onko Suomella oma James Bond tai ees, tällainen?
Ei, Suomella omia vasta James Bondeja vaan. Ei tämmöisiä hyökkääviä, vaan puolustavia ollut aina.
Ei ole tämä niinku Jan Kilol on tämä Hamilton-hahmo, joka on yksi, jota mä ihailen, että kun se Ruotsillakin kerran on oma James Bond.
Ei, mutta tuossa äsken mainitussa puolustavassa kategoriassa meillä on kyllä aivan maailman mitään tyyppejä ollut. Ja kirjassa yhdestä siellä puhutaan muun muassa.
Mahtavaa.
Mun yksi lempikirjoista, kun mä olin lapsi, niin oli tämä Vakoojan käsikirja.
Kyllä.
Salapoliisin käsikirja oli myös hyvä, Vakoojan käsikirja. Mä en niinku ihan täysin sen lapsena ymmärtänyt, mitä se vakoojana oleminen tarkoittaa muuta kuin, että piilotellaan jotain tulitikkuja johonkin oksareikin tai jotain muuta hämmentävää. Mutta se joka tapauksessa oli yksi mun haave ammateista, koska se kuulosti niin jännittävältä, että mä odotan, että tämä Sepon kirja on nyt aikuisten versio tästä Vakoojan käsikirjasta,
kyllä. Olet, Seppo Tiitinen, kirjoittanut tämän kokeneen politiikan toimittaja Pekka Ervastin kanssa ja kuvaat siinä toimintaasi sekä suojelupoliisissa että eduskunnassa. Ja tätä kirjaasi on kuvailtu yllättävän avoimeksi. Minkä takia halusit? Tämä tuli mielestäni vähän yllätyksenä ainakin joillekin kriitikoille, että...
No, jos muistelmia tekee, niin täytyy sinne jotain muistaa. Ja sitä paitsi minä nyt olen tähän avoimuuteen viimeisen 28 vuoden aikaan tuossa naapuritalossa, eli Suomen merkittävimmässä lasitalossa tottunut, eli eduskunnassa. Siellähän kaikki on julkista ja lehtimiehet on saunalauteillakin, saavat viimeiset tiedot, mitä kabineteissa on päätetty.
Ja jokainen taksimatka tiedetään ihan mihin aikaan ja mihin on menty ja jne.
Kyllä, ja montako senttiä on maksanut.
Kyllä, joo. kyllä, näin. Nythän siellä todella äänestettiin tapauksesta Timo Soinia siitä, miten hän on käyttäytynyt ministerinä, ja sitten tietenkin mietitään, että mikä on yksityisyyden ja julkisuuden raja. Minkälaisia ajatuksia tämä 160 äänestys luottamuksen puolesta teissä herätti? No, Silvia vetää henkeä.
No mulle tuli siitä ainakin vähän semmoinen niin kuin nolo-olo koko demokraattisesta systeemistä, koska siinä niin kuin meni kaikki sekaisin yhtäkkiä. Joku alkoi hölöttää sieltä, että tässä pitää jotenkin jotain irtisanomissuojaa vielä alkaa käsitellä, jos joku lipeää rivistä. Ja mä en niin kuin enää tajunnut yhtään. Siis harva varmaan tiesi, että mistä siinä oikeasti edes äänestettiin, koska aluksi siinä äänestettiin Soinista, mutta sitten sen jälkeen siinä äänestettiin niin kuin siitä, että hallitus on tehnyt omat juttunsa, niistä voi olla mitä tahansa mieltä, mutta niihin on pistetty ihan hulluna duunia, paljon rahaa, sadat ihmiset, virkamiehet on tehnyt töitä se eteen. Ja sitten niin kuin siitä tehdäänkin hallituskysymys tuosta yhdestä jutusta ja ollaan valmiita heittää se kaikki työ hukkaan. Se tuntui musta jotenkin tosi surulliselta.
Mutta tuo eduskunnan parlamentaarinen päätöksentekomylly, se on myös tämmöinen hyvin tehokas valkopesula. Ja vaikka tässä oli näitä likapyykiaineksia, mitä edellinen puhuja kuvasi, niin kyllä ne nyt tällä äänestyksellä ne selviää ja pyykki on taas puhdas.
Joo, mä muistelen silloin aikoinaan, kun Idols TV-ohjelma tuli Suomeen, ja miten niin kuin myötähäpeätä herättävää oli katsoa niitä hirveitä laulusuorituksia. Mulla on vähän sama juttu nyt tämän, niin kuin tämän hetkisen hallituksen kanssa. Että aina kun lukee näitä hallitusuutisia, niin mulla tulee se Idolsin katsomisolo. Tämä on ainoa, mitä haluan sanoa tämän asian.
Selvä. No sehän oli kiteytetty, tuommoinen puolidiplomaattinen.
Kyllä.
Kyllä.
Joo, ja ihan hyvä, ettei se Soini saanut kenkään, koska en mä tiedä, olisiko sinisten tulevaisuuden niin kuin puolueen jäseniä, että jos löytyisi joku korvaaja siihen ministeriksi, jos kaikki muut on jo ministereitä.
Seppo Tiitinen tässä vei puheen tuohon Arkadian mäille, mutta mä haluan vähän vielä palata tähän Seppo Tiitisen kirjan aiheisiin. Venäjähän siellä on suuressa roolissa sattuneista syystä ja miten Venäjän kanssa on toimittu ja pystytty elämään rinnakkain. Ja kävin itse eilen Helsingin yliopiston tiedekulmassa kuuntelemassa 3 keskustelua Venäjästä. Siellä oli juontajana Reetta Räty ja puhuttiin venäläisten arvoista, arjesta ja protesteista. Ja oli kiinnostavaa kuulla arvioita siitä, että kun meidän silmissä ehkä Putinin suuri kannatus näyttäytyy omituisena, mutta siellä pyrittiin avaamaan sitä, että mihin se pohjaa. Ja, opin siellä eilen sen, että Venäjä julisti vuoden 2016 venäläisen elokuvan vuodeksi. Ja tänä vuonna ympäri Venäjää avattiin paljon uusia suuria elokuvateattereita. Ja valtio antoi rahaa suuriin venäläisiin elokuvaproduktioihin, joilla kilpailtiin ihan suoraan tämän amerikkalaisen box office hittielokuvien kanssa. Ja sitten kävikin niin, että nyt nämä venäläiset uudet kalliit ja hyvin viihteelliset toiminta- ja urheiluelokuvat ovat nousseet jopa katsotummaksi kuin amerikkalaiset vastaavat, joita sitten tietenkin levitetään ympäri maailmaa. Miltä tämä kuulostaa, Seppo Tiitinen? Et olisitko voinut ajatella, että silloin kun Venäjän ja näiden vastabondien kanssa puuhailittiin, että tällaista tapahtuu, että
no maailma muuttuu ja täytyy aina muistaa, että se vanha Venäjä, se oli maailman johtavia kulttuurimaita siihen aikaan. Se kulttuurinen kapasiteetti, mitä siellä on, niin se etsii aina uudet muotonsa, ja nyt on uusi aika ja uudet muodot ja ilmiöt.
Ja silloinhan ei tosiaan kyllä Neuvostoliitossa mitään ulkomaalaisia tai länsimaisia elokuvia edes katsottu, että nythän on ollut siinä mielessä ihan eri tilanne, että nämä kaksi on kilpailu keskenään.
Mutta siellä katsottiin hyvin paljon elokuvia. Neuvostoliiton nimenomaan johtoportassa, siellähän oli kaikissa residensseissä kotikatsomot olemassa, ja Stalinin ajoista oli hyvin tärkeää se, että valtionjohdolla oli tämmöiset televisiostudiot, ja siinä tietysti pääasiassa omia, mutta varmasti tarvittaessa myös vähän tiskialta länsimaisia kuvia oli mahdollista katsoa.
Toi on muuten, jos saa sanoa, niin mä oon kiinnittänyt viime aikoina huomiota aika paljon. Nyt esimerkiksi amerikkalaisessa mediassa on tullut tämän Kalashnikov-yhtiön niin kun juttuja menee koko ajan läpi. Ne on tehnyt tällaisia supermoderneja aseita, tällaisia tähtien sodan kaltaisia sellaisia jaloilla käveleviä tällaisia taistelukävelijöitä, vähän ihan niin kuin jossain oikeasti Star Warsissa. Nyt tuli just joku sellainen leijuva tällainen mopo, ja sitten just Putin oli Kalashnikov niin kuin päissään ampumassa eilen tai toissapäivänä tuolla tarkkuuskiväärillä jonnekin satojen metrien päähän, ja jokainen osuma oli tietysti täydellinen.
Kyllä.
Ja näin. Mutta Kalashnikov
on
nyt
varjoampuja jotenkin... oli siellä jossain, kuulkaa, puskassa. Joka...
mutta Kalashnikov on nyt jotenkin noussut ainakin meikäläisen kuplassa tai mun niin kuin, silleen, niin kuin tosi isosti sellaisena super high tech tällaisena asevalmistajana. Ja se on jotenkin aistisin, kuvittelen vain... Seppo ehkä tietää, että voisiko tässä olla sellainen kuvio, että tämä on niin kuin myös osa tällaista propagandajuttua, että luodaan tällaista modernia vaikutelmaa Venäjän asekalustosta tällaisten high-tech-aseiden kautta.
Mutta onko nämä siis länsimaisissa elokuvissa niin kuin edustavat tätä?
Ei, kun siis, siinä on koko ajan, siis se on loistavaa niin kuin PR-koneisto, joka toimii sille, että niitä tulee niin kuin melkein koko ajan vastaan kaikenlaisissa esimerkiksi amerikkalaisissa teknologiamedioissa ja kaikissa muissa. Niissä käytetään hyvin hyväksi kaikkea tällaista, niin kuin, tällaista pientä pelkoa näitä tällaisia uusia autonomisesti keinoälyllä itseään ohjaavia aseita kohtaan, ja ne kertoo, että heillä on tällaiset jo kehitteillä ja ne on jo valmiina ja ne esittelee asemessuilla kiihtymällä vauhdilla ja uudistaa tätä Kalashnikovin brändiä, joka siis on se maailman yleisin rynkky.
Mutta varmaan menee hetkeen, kun Bondin käsissä nähdään uusi Kalashnikov.
No kyllä se varmaan sen tilapäisaseena voi sitä käyttää.
Jos ei nauta ole saatavilla.
Se nappaa sen joltain viholliselta ensin.
Joo, muuten on syytä muistaa, että se Bondin alkuperäinen esikuva jäi Venäjälle. Hän yritti urkia Venäjää silloin 10-20-lukujen taitteessa ja jäi siellä kiinni ja telotettiin siellä, niin että Bondin henki elää siellä.
Ai oli vai?
Joo.
Eli alkuperäinen James Bond ei ollut sitten ihan luodin kestävä niin kuin nykyiset.
Täällä, mutta britti kumminkin.
Britti kumminkin, kyllä. Täällä Kulttuuri-ykkösessä keskustelemassa Sami Kuusela, Seppo Tiitinen, Silvia Hossein. Ja nyt hyppäämme tähän päivän lämmittelyaiheeseen, johon oikeastaan vähän päästiin siihen maailmaan tuossa äsken, nimittäin liikkuvan kuvan viihteeseen. Televisio tärkeimmät palkinnot, eli Emmit, jaettiin aiemmin tällä viikolla ja palkintokaala oli järjestyksessään jo 70. Parhaan draamasarjan tittelin vei Game of Thrones, aikuisten fantasiadraama, joka perustuu George R.R. Martinin kirjasarjaan. Oliko tämä teille yllätys? Mitä ajattelette?
Mä en ole ikinä katsonut tätä sarjaa. Se ei jostain syystä kiinnosta mua ollenkaan. Kaikki jutut, mitä mä kuulen siitä, niin kuulostaa jotenkin erityisen ankeelta. Ja kaikki ylipäänsä, mikä on tämmöistä aikuisten fantasiaa, niin herättää musta voimakkaan hylkimisreaktio. Mutta se on ollut niin paljon esillä joka paikassa ja ilmeisesti sillä on niin valtava fanikunta, että ei kai tämä nyt sitten yllätä lainkaan.
Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että se on varmaan niin kuin kyllä sen palkintonsa ikään kuin ansainnut. Game of Thrones on niin kuin kääntänyt, mä siis ennen inhosin larppaamista, eli tätä live-roolipelaamista, koko sitä ajatusta, että aikuiset juoksee, niin kuin kaikki haluaa olla joku Merlin tai Gandalf, ja ne juoksee tuolla niin kuin, velhoina metässä ja heittelee jotain niin kuin, taikapalloja, imaginäärisiä taikapalloja toistensa päälle.
Ja puumiekatanassa
siellä. Joo, ja se jotenkin, se oli mutta Game of Thrones on niin hienosti tehty, siis se on... Tällä hetkellähän siis niinku upeimmat visuaaliset efektit ja tällaiset niinku ja hienoin kerronta löytyy näistä HBO:n ja muiden näiden isojen amerikkalaisten tuotantoyhtiöiden jättisarjoista. Ne on myös muuttanut aika paljon meidän katselukulttuuria sille, että yhtäkkiä joku tarina voi kulkea niinku 30 jaksoa. Sitten siellä on tosi paljon niinku sellaisia päällekkäisiä tarinoita, jotka loppuu ja alkaa. Siellä kuolee ihmisiä yhtäkkiä, kuolee jotain päähenkilöitä ja jne. Ja se uudistaa meidän kerrontaa.
Kyllä.
Ainut, mistä mä en hirveästi dikkaa siinä, on se sellainen järjetön väkivallalla mässäily. Et Westworld esimerkiksi toinen tällainen, joka palkittiin, niin siis niissä on ihan uskomattoman kovaa väkivaltaa, siis sellaista todellista, että yritetään löytää ihan äärirajat, että mitä katsoja pystyy sietämään. Jostain syystä katsojat tikkaa siitä.
Game of Thrones sai 22 Emmy-ehdokkuutta ja Westworld 21, että siinä on aika lailla tuota näitä, mutta taisi olla niin, että Westworld sai vain, on tässä nämä printit, näitä on ihan hirveän monta kategoriaa, odottakaapas nyt. Tai itse asiassa Seppo saa jatkaa tästä, onko sinulle tämä Game of Thrones tuttu, niin minä tutkailen.
Ei ole, minä en juurikaan katso ulkomaisia sarjoja ja minulla on hyvin inhorealistinen suhtautuminen kaikkiin näihin liikkuvan kuvan palkintokaaloihin. Mm. Nehän on tämmöisiä supermarkkinointitapahtumia,
niin.
joilla edistetään paitsi näitä liikkuvan kuvan tuottajien tuotteiden maailmanlaajuista menekkiä, mutta toisaalta sitten myös kaikkia niitä oheistuotteita, joita niissä yhteydessä esitellään, kaala-asuja ja timantteja mitä siihen kuuluukaan. Että minä en oikeastaan näihin palkittuihin osaa sanoa juuta enkä jaata, mutta kun palkinnot ja ehdokkuudet osuu tietyille tuotteille, niin niitä halutaan nyt sitten erityisesti sponsata tässä on tehokas keino.
Joo, ja tuossa tulee myös vähän se vaikutelma, että toisinpäin, että mitä suositumpi, niin sitä palkitumpi myös.
Niin, että se on itseään syöttävä kehä.
Kyllä.
Itse asiassa tämä Game of Thrones voitti 2 palkintoa, eli tämän parhaan draamasarjan palkinnon, joka on hieno saavutus, ja sitten Peter Dinklage, eli tämä Tyrion, sai jo 3. kerran miessivuosa Emmin roolistaan Tyrion Lannisterina, että ehkä siihenkin alkaa kyllästyä. Mm. Ja tämä on aikaisemmin voittanut 7 teknistä Emmiä. Tämä on se, mihin viittasi varmaan tässä Sami Kuusela.
Tosi hienot lohikäärmeet siinä.
On ihanat lohikäärmeet.
Ja aikuiset kattoo. Siellä on myös kuolleiden armeija nousee ja lohikäärmeitä ja kaikenlaista taikaa. Että se on kyllä jännittävää.
Sehän on siinä mielessä, kun Sami mainitsit tuon väkivallan, niin siinä on hyvin paljon myös paljasta pintaa ja seksiä. Mm. Että mä mietin, että miten mä voisin sitä kuvailla, niin sehän on ajoittain tämmöistä pornosoitua splatteria. Ja splatterhän on semmoista kauhua, missä veri ja suorenpätkät lentää. Ja näin, siinä oli muun muassa yksi näistä hahmoista kastroitiin sen jälkeen, kun hän oli sitten kuukausitolkulla jossain kidutettu. Ja siis aika semmoista liian graafista. Mutta mä kuitenkin itse pidän sitä tarinaa ennen kaikkea moraalitutkielmana. Mm. Löytääkö Sami tästä?
Ja varmaan Sami, joo, siis siinä tulee just jotain tällaista makkiavellimäistä, niin kuin siinä on tällaisia vallanpitäjiä ja siinä niin kuin paha ei saa aina palkkaansa ja se on siinä mielessä silleen realistisempi ehkä, jos nyt ajattelee, että miten voi olla mikään realistinen, mikään sarja, missä lohikäärmeet syöksee tuulta ja kuolleiden armeijat hyökkää
niitä
jäämuurin takaa.
Niitä oli alussa vähemmän niitä yliluonnollisia elementtejä. Ja valitsin itse heti sarjan alussa tämän Starkin suvun, varmaan sen takia, että Starkit asuvat pohjoisessa. He pukautuivat johonkin tällaisiin itse metsästämiensä hirvien ja muiden petojen turkiksiin ja elivät sellaista aika askeettistakin elämää pohjoisen kivilinnoissaan ja puutaloissa. Mutta sitten sarjan edetessä kävi aika lailla niin kuin nopeasti ilmi, että tämä arvolta on hyvin protestanttinen ja vaatimaton Starkien suku. Nyt tulee spoiler alert, että jos meinaat Silvia katsoa tätä, niin tässä menee sulla aika monta kautta sitten heti pieleen.
Kiitos etukäteen.
Niin heistä niin aika moni pääsi hengestään siinä likimain välittömästi ja se, että he olivat lojaaleja ja kunniallisia, niin ei tuonut heille tosiaankaan mitään.
Mun mielestä on tosi mielenkiintoinen elementti tämä, että maailmassa niin kun tuloerot kasvaa ja politiikka kovenee, niin sitten sitä enemmän tavallaan ihmiset alkaa kaivata tämmöisiä moraliteettikertomuksia. Mm. Se on mielenkiintoista, kertoo kyllä jotain siitä, mitä tapahtuu ympärillä.
Niissä on ehkä noissa Game of Thronesissa, ne esittää, kuten myös vaikka tämä Westworld, joka on siis tällainen tulevaisuuteen sijoittuva
moraalitutkielma,
jossa rikkaat pääsee tällaiseen virtuaalitodellisuusmaailmaan, joka ei ole itse asiassa virtuaalitodellisuus, vaan siellä on tällaisia
androideja,
koneihmisiä, jotka on tällaisessa lännen niin kuin maisemissa, niin kuin, mikä se on, villilänsi-maisemassa. Ja siellä saa sitten käyttää sitä väkivaltaa sit näitä androideja kohtaan ihan miten vaan huvittaa.
Ja hän näyttää siis yhtä aidolta kuin tässä Silvia Hosseini, Seppo Tiitinen, Sami Kuusela ja minä. Me voitaisiin kaikki olla
sellaisia androideja. Mistä sä tiedät, ettei mekään olla androideja? Niinpä. Mutta siinäkin on sitten sit se, että minkä ihmeen, mikä se on se logiikka, se juttu, että mielenkiintoisimmat hahmot on usein hyvin pahoja. Se on sama juttu Game of Thronesissa, Westworldissa, kaikissa näissä, että mä jo kuvittelin jossain vaiheessa tästä niinku pahuuden viehätyksestä, kun jossain vaiheessa oli nämä tällaiset niinku, pelkkää verta- ja suolenpätkiä täynnä olevat road movieet, niin kuin aikoinaan tuossa joskus 2000-luvun vaihteessa oli silloin muotia, että niin siitä olisi päästy, mutta ne on nyt tullut taas takaisin.
Mutta siis onhan hyvyys vähän tylsää. Siis tavallaan se, että jos Pauliina tarjoaa mulle pullan, niin se on niinku mulle kiva kokemus, mutta kuka haluaa katsella sellaista?
Siihen ei sisälly jännitettä, niin. Mutta jos se pulla on myrkytetty.
Olisiko tämä seksi tai väkivalta sitten niin kuin mielenkiintoisempaa?
Kyllä mä väittäisin, että se on vähän mielenkiintoisempaa.
Jos se tarjotaan alasti ja se on myrkytetty.
Niin. Heti tulee kierroksia.
Ja nyt päästiinkin sitten seuraavaan aiheeseen, mikä on Silvia Hosseinin aihe. Tässä puhuttiin jo tuota väkivallasta ja tuota kärsimykseen liittyy sinun tämän päivän aiheesi.
Joo, tämä on oikeastaan tuollainen ikuisuusaihe, mutta tämä on nyt tullut taas ajankohtaiseksi. Varsinkin tämän vuoden aikana eri yhteyksissä on puhuttu siitä, että jalostaako kärsimys taiteilijan. Esimerkiksi näissä Aku Louhimiehen liittyvissä syytöksissä ja sitten Hannah Gatsbyn hyvin suostussa Nanette-nimisessä stand-up-esityksessä on haluttu niin kuin purkaa tätä kärsivä taiteilijan eron myyttiä, mikä on mielestäni monella tavalla tarpeellista. Toisaalta sitten on paljon sellaisia teoksia, joissa taiteilija on hyödyntänyt sitä omaa kärsimystään. Mm-hmm. Tulee nyt kaikista ajankohtaisimpina mieleen esimerkiksi Riikka Pulkkisen romaani Lasten planeetta, joka käsittelee avioeroa. Juha Itkosen kohtukuolemaa käsittelevä romaani Ihmettä kaikki, jotka siis ovat toki fiktiivisiä teoksia, mutta taustalla on jotain kirjoittajien omia kokemuksia enemmän tai vähemmän. Ja paradoksaalisesti myös tämä Hannah Gatsby tekee taidetta nimenomaan omasta kärsimyksestään ja tosi hienosti tekeekin. Kysymykseni on se, että mitä te ajattelette taiteen ja kärsimyksen suhteesta?
Seppo Tiitinen.
No, kyllä on pakko ajatella sen suuntaan, että kyllä niillä selvä looginen yhteys, mitä ilmeisemmin on, ja että tämmöinen hyvin levollinen olotila tuskin on otollisin olosuhde luovalle toiminnalle. Että jotain poikkeustilaa siinä tarvitaan, että ihmismieli sitten herää suurimpiin taiteellisiin saavutuksiinsa, ja tätä nyt voisi lähestyä sitäkin kautta, että jos ei tämmöistä ihan luonnostaan syntynyttä sisäsyntyistä poikkeustilaa ihmisillä ole, joka olisi sitten kärsimystä tai mitä muuta tahansa, joka sitten luo tämmöisen luovan tilan, niin eihän se nyt ole maailmanhistoriassa mitenkään tavatonta se, että monet taiteilijat on sitten laittautunut semmoiseen tilaan, että se runosuoni alkaa pulputa ja sävelitkin soida korvissa ja niin poispäin. Ja muun muassa nämä erilaisten nautintoaineiden käyttö, mikä ei nyt taiteilijoiden piirissä äärimmäisen harvinaista ole, niin on ollut se keino, millä se muodossa tai toisessa poikkeuksellinen tila on saatu aikaan, jossa luovat kyvyt alkaa tehdä tehtäviä.
Niin, ehkä se tyytyväinen ihminen on aika tyyni vesi ja sieltä ei ehkä sit oikein mitään pinnalle sille niin kuin nousekaan. Ja ehkä just toi, että miksi joku krapula on luova tila, niin kuski siinä kärsii, niin sitten voisiko se sitten johtua siitä. Mä mietin, itse niin kuin ei ole tehnyt niin sanottua taidekuvioita kauheasti viime aikoina, on keskittynyt aika paljon bisnekseen ja jotain muuta ja on huomannut, että se rauhoittaa omaa mieltä, koska jos jatkuvasti miettii tämän elämän mielettömyyttä ja kaiken pohjimmaista turhuutta, joka usein sitten aika montaa siis taiteilijaa vähän liikaakin vaivaa, siis sellainen, niin kuin, että mikä mieli tässä on ja miten tätä pitäisi ihan oikeasti tulkita ja mitä tämä tarkoittaa, niin siinä mennään sen verran syvi vesi, että se johtaa vaikka olisi kuinka hyvin kaikki asiat, niin siinä sitten sieltä niin kuin nouseminen voi olla niin kuin isompi homma, että helpompi vaan liplatella siinä pinnalla. Jotenkin tuntuu siltä. Että kyllä tuossa varmasti joku juttu on. Toinen sitten tietysti, että mehän halutaan tässäkin, mehän halutaan silleen, että jotta joku aateloituu taiteilijaksi, niin sen pitää tulla sieltä sen kärsimyksen kautta. Mm. Että jos joku on rikas, terve, hyvinvoiva, kaunis ihminen ja päättää alkaa tekemään taidetta.
Ja tasapainoinen.
Niin, ajatellaan joku sellainen niin kuin, väitellyt missi, jolla on hyvä perhe ja valtavasti rahaa, niin alkaa tekemään taidetta, niin sitä pidetään helposti pinnallisena. Vaikka se taide voisi olla ihan yhtä hyvää kuin sen, sen niin kuin kärsivän katuojasta nousseen juopon pakolaisen. Niin, kauheita, mitä mä sanoin.
Eli, eli hän ei ole siis, tämmöinen ei ole uskottava tämmöinen hyvinvoiva ihminen, niin kuin Sami Kuusela taiteilijana.
Niin, varmaan, ja se liittyy myös siihen, miten me suhtaudutaan siis niin kuin menestyviin ja kauniisiin ihmisiin ihan lähtökohtaisesti, että ovatko he syvällisiä. Ja ehkä siinä on joku tällainen korrelaatio tai jopa kausaliteettisuhde, että jos joku jollain menee hyvin, niin siltä ei irtoa niin kuin syvällistä juttua. Et voihan se olla noinkin kyllä.
Ehkä. Mä ajattelen ehkä, en nyt tähän väitellyt missiasiaan, mutta tuohon mitä sä tuossa aikaisemmin sanoit, niin mä mietin esimerkiksi niin kuin omia kirjoitusprosesseja, niin vaikka siinä voi taustalla olla joku semmoinen kokemus, joku ahdistava kokemus, mitä tavallaan lähtee jalostamaan sitten niin kuin kaunokirjalliseksi tekstiksi, niin mulle jotenkin se tavallaan se kärsimys ei kyllä niin kuin tuota mitään hyvää. Et se vaatii sen, että mulla on hyvä olo ja mä voin ottaa etäisyyden siihen kärsimykseen ja tarkastella sitä analyyttisesti, jotta mä saan siitä mitään mielenkiintoista aikaan. Ja aika usein sellainen taide, joka puhuu suoraan, minä kärsin, niin se ei ole kauhean kiinnostavaa. Että siinä pitää olla joku
nyt kuule suutuneet monta ihmistä.
Semmoinen ikään kuin suodatin siinä välissä.
Pitäkää taiteilijat ne kärsimysmölyt mahassa.
Mutta se ehkä mikä mun mielestä, niinku, että tavallaan se on musta hassua sanoa, että pitäisi kärsiä, jotta voi tehdä taidetta. Mm. Ehkä enemminkin se, että aika monilla taiteilijoilla mun nähdäkseni on niinku herkkyyttä kärsimykselle ja kyky ottaa myös toisten kärsimys omaksi. Eli tavallaan semmoista tietynlaista sensitiivisyyttä ja tarkkaavaisuutta ja herkkävaistoisuutta, mikä voi sitten totta kai myös niinku resonoida itsessä sillä tavalla, että on ahdistunut tai jotain muuta niinku kielteisiä tunteita nousee myös sit itseltä.
Mm. Miten teidän mielestä Sami Kuusela, Seppo Tiitinen ja Silvia Hosseini, onko tämä kärsimys jalostaa, niin onko tämä jollain tavalla protestanttinen tai luterilainen ajattelumalli?
En tiedä. Kyllähän mehän siis kunnioitetaan ihmisiä, jotka ovat kokeneet kärsimyksiä ja jotka ovat selvinneet niistä. Mm. Sellainen perus, ehkä tällainen tarina, mikä me halutaan liittää ihmisiin, joita me arvostetaan, niin on se, että se on ollut välillä niinku tosi pahoissa vaikeuksissa ja noussut sieltä.
Vähän tämmöinen megakärsijä Jeesus.
Niistä tulee jollain lailla niinku uskottavampia ja syvempiä tyyppejä. Ja mä oon miettinyt esimerkiksi, kun on itsellä lapsia, että mitä mä haluaisin, kun mä arvostan itse kavereissani ihmisiä, jotka on tehnyt kaikenlaisia ja joutunut kaikenlaisiin tilanteisiin ja selvinnyt siitä ja niistä on syntynyt tarinoita. Mutta sitten taas niin kuin omia lapsia kokeillaan, niin toivoisin, että ne eläisi mahdollisimman tasapainoisen ja kärsimyksistä vapaan elämän, jolloin silloin niistä tulisi niin kuin tylsiä tyyppejä.
Eli ei taiteilijoita.
Niin.
Ehkä sun pitää vähän kiusata meitä kuitenkin.
Mä en oikein tiedä, mitä mä nyt oon tästä mieltä, että tää on niinku, olen täynnä ristiriitoja.
Joo, no tähän Luteruksen oppiin kyllä hyvin soveltuu se, että siinä täytyy kuitenkin itsekin tehdä jotain ja ponnistella ja nähdä vaivaa ja voittaa vaikeuksia ja tuolla tavalla, että kyllä tämä peruskuvio luterilaisuuteen hyvin sopii ja luterilaisilla minun ymmärtääkseni aika hyvät valmiudet ja aseet sitten toimia sillä tavalla, että asioista selvitään.
Joo, ja sitten silleen, kun ajattelee elämän luonnetta, niin ei mun mielestä mitenkään erityisesti tarvitse kärsiä jotenkin kohdatakseen sen elämän kärsimykset. Elämähän on sarja pettymyksiä. Ja jos ei ole jotenkin ihan uskomattoman onnekas ihminen, jolla todella on se ihana perhe ja kapasiteettia väitellä ja on vielä hyvän näköinenkin, niin kyllä se kärsimys varmasti tulee vastaan ilman, että sitä yrittää jotenkin erityisesti viritellä pintaan.
Mutta joka tapauksessa se johtaa siihen elämän lopulliseen pettymykseen jossain vaiheessa. Jokainen parisuhde on myös eroprosessi, että jossain vaiheessa kuitenkin erotaan. Että, Eiköhän se, että se kärsimys kuitenkin jokaisella.
Niin, kyllä, jos ei muuta.
Mun mielestä oli mielenkiintoista. Mä kesällä haastattelin näyttelijä Krista Kososta ja mä pyysin häntä miettimään niin kuin kesämuisto. Meillä on tämmöisiä maanantai-vieras kesämaanantai-lähetyksiä ja jokainen vieras sitten mietti etukäteen jonkun sellaisen kivan kesämuiston ja mun mielestä tämä kertoo suomalaisesta naisesta ja miehestä tai ihmisestä aika paljon, että hänen ihana kesämuisto oli se, että hän oli mummolassa kesät ja siellä tuli kauppa-auto jonnekin risteykseen kerran viikossa ja sinne käveltiin kelistä huolimatta se reilu tunti suuntaansa ja silloin kerran viikossa sai yhden pienen jäätelön. Ja hän oli sitä mieltä, että ehdottomasti juurikin näin, että se pieni lapsi kävelee sen reilun tunnin sinne ja reilun tunnin takaisin saadakseen sen jäätelön, koska näin ansaitaan jäätelö maailmassa. Ja että se oli niin kuin ennen kaikkea ollut hänelle kasvattava ja hyvä kokemus siellä pölyisellä maantiellä kävellä sen jäätelön perässä.
Ja hänestä tuli näyttelijä tämän hänellä,
hyvin, näyttelijällä on erittäin hyvä itsekuri käsittääkseni. Että jollain tavalla tämä oli mun mielestä hauska. Sitten hän sanoi vielä, että hän oikein niin kuin innostui tästä muistosta. Ja sanoi myöskin, että on jotenkin epäilyttävää hänen mielestään se, että jos jotkut kuvaukset ja joku tämmöinen työprosessi päättyy, ja hänestä tuntuu, että hänellä on ollut koko ajan kivaa, niin se lopputulos ei vaan voi olla hyvä. Että kaikkeen onnistumiseen liittyy vaivannäköä ja sitten jotain niin kuin negatiivista ja vastoinkäymisiä. Niin aika hyvin on jotenkin tämä taiteilija omaksunut nämä.
Joo. Kyllähän siitä tulee kieltämättä vähän syyllinen olla, jos kaikki menee ihan putkeen.
Ansaitsinko tänään?
Siis tärkeintä, jos on se hetken onnen tunne, niin siitä pitää tuntea syyllisyyttä.
Kyllä.
Koska se säilyttää nöyryyden.
Pullakaan ei ollut myrkytetty. Ei.
Mitäs me syötiin äsken? Pullat ylepiikkiin.
Täällä perjantain kisastudiossa Helsingin musiikkitalolla on käsitelty jo Emmy-palkintoja ja sitten kärsimyksen antamaa kirkkainta kruunua. Ja nyt mennään tietynlaisiin pettymyksiin, joita Sami Kuusela kokee katsoessaan rakennuksia Suomessa.
Joo, siis mä kärsin siitä, että niitä sutataan sellaisilla rumilla kuvilla, eli muraaleilla. Ja mä laitoin tuossa vähän aikaa sitten Facebookiin tällaisen statuksen vaan ihan niin kuin ohimennen oksensin sen sinne, että ei ole niin rumaa rakennusta, ettei sitä voisi rumentaa muraalilla. Niin se keräsi hirveästi reaktioita, että aika monet tuli tällaisesta niin kuin muraalivihakaapista. Ja kun meidän nämä tällaiset elementtitalot tällä hetkellä, niin niitä koristellaan, niin kuin hipsuissa koristellaan eri tasoisten taiteilijoiden
lainausmerkkejä ilmaan.
Joo, eri tasoisten taiteilijoiden sutuilla, jotka sitten jää siihen niin kuin kymmenien metrien korkuisina niin kuin, teoksina sulostuttamaan meidän katukuvaa. Ja väittäisin, että kun on esimerkiksi katsonut näitä helsinkiläisiä muraaleja ja sitten nyt on tällainen muraali buumi isosti muutenkin olemassa Suomessa. On tällainen upea art taidekollektiivi, joka nyt siis niin kuin ympäri Suomea niin kuin tekee tällaisia niin kuin tilaa taiteilijoilta muraaleja erilaisiin rakennuksiin. Niin ainakin nuo helsinkiläiset muraalit, niin suurin osa niistä on musta ihan hirveitä ja musta ne on ihan kamalaa. Että ei se ruma rakennus siitä niin mitenkään komeammaksi muutu, vaikka siihen sutataan joku niin kuin
Sotkan syntymä.
Niin, Sotkan syntymä jonnekin, vai mikä se on, no, whatever.
Tämä oli vain yksi esimerkki. Enkä ota kantaa, onko se rumaat vai ei. Tiedä, että semmoinen on. Silvia.
Joo, mä oon taas vähän eri mieltä. Siis mun mielestä niin kuin, tätä voisi nyt verrata siis gin and tonic juomaan, joka on lempidrinkki. Niin siis gini ja tonic pahoja erikseen, mutta loistavat yhdessä. Eli jos meillä on ruma rakennus ja muraali, niin sinänsä niin kuin, niin kammottavia asioita, mutta yhteen liittyy niin herkullisia. Ja väittäisin, että kaupungin osassani Kontulassa on tosi hienoja muraaleja. Ja ne kyllä ihan mun mielestä ylevöittää sitä sen alueen 60-lukulaista rationalismia. Ne ei harmita mua ollenkaan.
Ne ei ole graffiteja, vaan ne on muraaleja.
Ne on muraaleja.
Siis graffiti ja muraali erohan on siinä, että graffiti on alakulttuuria ja se on vähän niin kuin ilman lupaa tehty
on ihan luvan kanssa.
Seinään, luvan
kyllä.
Kanssa.
Joo,
se on siis kesytetty graffiti, on muraalisi. Joo. Turvallisen hurja.
Oikeastaan niin kuin ainoa paikka, missä mä oon nähnyt sellaisia tosi rumia ja jotenkin niin kuin luontotyöntäviä muraaleja, on siis synnyinkaupunki niin Teheran, jossa ne usein esittää uskonnollisia johtajia tai tämmöistä niin kuin sotamarttyyripropagandaa tai jotain muuta tosi vastenmielistä. Mm. Eli se on tämmöinen niin kuin poliittinen viesti. Niin ne ei ole. On siellä kyllä siis hienojakin muraaleja, tämmöisiä niin kuin ei-poliittisia, mutta paljon on tätä osastoa.
Seppo Tiitinen.
No niin, mulle tuli ensin mieleen nämä graffitit tosiaan, ja nehän on tietynlaisia esiasteita tähän muraaleihin. Niitä alkoi 80-luvun mittaan ilmetä nimenomaan tuolla Helsingin itäväylällä, siellä kun alkoi liikennöidä tuo metrokin, niin siellä metron alikäytävien seiniin oli töherretty näitä graffitia. Jotkut onnistuneet ja jotkut vähemmän. Ja minä olen kokenut nämä muraalit, joita sitten alkoi yksitellen ilmestyä talojen avoimiin pintoihin, niin enimmältään myönteisinä. Kyllä ne elävöittää kaupunkikuvaa ja enkä minä nyt suurta taiteellista suuttumusta ole pystynyt minkään yhteydessä kokemaan.
Ehkä sellaiset vähän ärsyttävät, jotka on selvästi jonkun yrityksen sponsoroimia, jotka on siis isoja mainoksia. Käytännössä, niin ne on vähän sellaisia.
Mä oon tuosta vähän eri mieltä, että jos on joku hieno Jaffa-muraali vaikka jossain, niin sit se on niinku selkeä. Se on, tässä on otettu mainostila käyttöön maalaamalla ja sillä on pitkät historialliset perinteet ja se kuuluu kaupunkiin, siis niin kuin mainostaminen.
Taiteellakin on pitkät historialliset perinteet.
Nyt älä nyt viitti. Ehkä mä oon myös tässä, mutta niin teurastetaan tässä koko ajan, mutta antaa mennä jo.
Rohkeasti Sami.
Mutta esimerkiksi se myös, että miten kun se muraalin tilausprosessi, ketkä päättää sen, että kuka tämä nyt sitten, minkälainen taideteos siihen meidän talon niin kuin seinään tulee, niin sitten kun usein siellä on täysin niin kuin taiteesta tajuamattomia niin kuin ihmisiä jotenkin demokraattisesti päättämässä, että minkälainen siitä tulee, niin se helposti johtaa siihen, että siitä tulee aika mitään sanomaton.
No omilla rahoillaan tekevät.
Niin, että saa sitä nyt omaan seinään maalata, että ohikulkijat, sulkekaa silmänne.
Mä näen sen tilanteen, missä Sami Kuusela on ostaa uuden asunnon perheensä kanssa, ja se on ihan valtavan ihana asunto, ja siinä on kaunis näköala. Ja hänellä on semmoinen pallo jalassa se asuntolainan kanssa, että hän tietää, että tässä ollaan vähintään se 20 vuotta, eikä riitä. Ja sitten hän tajuaa, että ei helvetti, että siihen ruvetaan nyt pusaamaan jotain muraalia siihen vastapäiseen talon seinään sillä tavalla, että hän näkee sen makuuhuoneen ikkunasta, vessan ikkunasta, olohuoneen ikkunasta, ehkä keittiön pöydän äärestä. Hän näkee sen, kun hän lähtee sielunsa ikkunasta,
perhe,
kun hän lähtee ulos.
Meillä pidetään verhot kiinni. Pojat, nyt ne verhot kiinni. Vaimo. Mutta siis sinänsä, jos mulla on yksi kommentti täällä mun seinällä, joka sanoo, että jos on jotain pahempaa kuin muraalit, niin kantaa ottava muraali. Tässä oli esimerkiksi Lauttasaaressa tällainen palkitun ex-taiteilijan levää esittävä muraali, joka on ihan hirveän näköinen.
Levää
esittävä? Joo, siis sille, että siinä kantaa? Otetaan kantaa siis silleen, että levät, että joo, että Itämeri on tosi diippiä, että luonnonsuojelu on tärkeää, että se on joku on varmaan eri mieltä.
Voitko kuvailla sitä? Tiedätkö, miltä se näyttää?
No, mä voin näyttää se, kun siis se on tämmöinen, se on tällaisessa niin kuin tällainen, että se siis, jos laittaa eksi ja Lauttasaari.
Se on aika tämmöinen tekninen, katso se.
Tehty tällaiseen, tällaiseen niin kuin tylsän näköiseen taloon on tehty tällainen niin kuin ikään kuin levää muistettava muraali. En ole sitä eksiä ikinä poiminut, mutta se siitä.
Selvä. Täällä kisastudiossa keskustelemassa ja sitten muraalia vastustamassa Sami Kuusela ja Silvia Hossiin ja Seppo Tiitinen ymmärtävät muraaleja Samia enemmän.
Olemme muraalin vartijoita.
Kyllä.
Mun frendi kommentoi täällä Facebookissa, kun mä just sanoin, että kuunnelkaa Yle Ykköstä, kun se oli Jari Jaffa Jaanto, tällainen yksi tosi kova kooda. Ja sitten sanoi, että Jaffa muraali rules.
Niin, sä oot nyt päässyt kaveria mainostamaan ikään kuin tässä. Sitä mietin, tuossa Sami, kun otit esille se, että muraalit voivat olla rumia tai kauniita, niin käsittääkseni olet sitä mieltä, että muraaleista päättävät väärät ihmiset? Eli haluaisitko jotenkin mieleisiäsi esteetikkoja päättämään kaupungin
haluaisitko
muraaleista?
Haluaisitko itse päättää?
Joo, no mutta siis jos tässä nyt ollaan niinku todellakin siis niinku asettamassa itsensä alttiiksi, niin se on vähän sama kuin, että jos tylsä ihminen ottaa tatuoinnin, niin ei siitä tule hirveästi niinku kiinnostavampaa. Että vähän tämä on sama, että jos taloon vedetään joku. Joo, terve vaan. Voidaanko siirtyä seuraavaan aiheeseen ennen kuin... niin kuin jokainen kuulija vihaa meitsiin. Jokainen tatuoitu muraalikuulija.
No, mä haluan lähettää terveisiä Saloon. Nimittäin siellä, kun mainitsit tämän tyylisyyden, niin kyllähän muraalit ovat aika kaukana graffiteista. Todella sen takia, että ne ovat laillisia. Mm. Ja niitä tehdään näkyvästi ja ajan kanssa. Ja maksajana voi olla kaupunkikin ja muuta. Mutta tämä minusta oli jollain tavalla hauskaa, että Salon kolmikerroksisen poliisiaseman päätyyn on valmistunut juuri nyt tässä kuussa hollantilaistaiteilija Leon Keerin virkavalta-aiheinen muraali. Siellä on seksikkäästi poliisimoottoripyörää kuvattu ja sitten tätä tämmöistä virkatakkia. Ja on siis hyvin tämmöinen virkavaltamyönteinen aihe. Ja
mä näytän teille ja tämän kuvan. Mulla on täällä.
Turun Sanomat kirjoitti, että virkavaltakin tykkää.
Kattokaa tätä. Mun mielestä tämä on ihan hirveä.
Toi on kyllä kieltämättä rumma.
Mut voiko tässä käydä nyt niin näiden muraalien kanssa tai seinien koristelun kanssa vähän samalla tavalla kuin tankotanssin kanssa aikoinaan, että yhtäkkiä kun sitä harrastivat kaikki ihan tavalliset kotiäiditkin, niin samalla sitä katosi vähän se hauskuus, se mystiikka.
Niin siis kyllähän siis kaikki semmoiset jollain moottoripyörällä ajelevat keski-ikäiset miehet, jotka luulee olevansa jotenkin hirveän kuuleja, nuorekkaita ja seksikkäitä, niin kyllähän ne on jotenkin säälittäviä. Niin ehkä siinä on ihan sama ilmiö, että kun siitä tietystä semmoisesta niin kuin se tuhmuus karsitaan tai joku sellainen niin kuin vaarallisuus karsitaan ja se tasapäistyy ja keskiluokkaistuu, niin sitten se ei olekaan enää niin hieno.
Kun punk kaupallistuu tai...
Niin, mutta kaikille ilmiöille hän käy sillä tavalla. Että sitten tulee joku uusi, joka on sitten taas radikaalia ja jännittävää.
Ja tämähän on muuten kiinnostava siis tämä, että tämä seinien maalaaminen, jota en siis vastusta, siis graffiti, niin... Ja niin sehän on nyt tullut, että just tämä Eggs, jota en ole ihan aina tajunnut, että miksi hän on niin mahtava, siis niin, Suomen Banksy, niin sen näitä teoksia tuli just vajaa vuosi sitten postimerkkeihin, tuossa keväällä postimerkkeihin, ja se taisi olla ensimmäinen kerta maailmassa, että graffiteja laitettiin viralliseen tällaiseen yhteyteen, niinkin viralliseen kuin postimerkki. Että sekin on nyt vähän... Se on, niin siitäkin on tullut nyt vähän sellaista turvallisen hurjaa, että Stop Töhryille -kampanja aikoinaan, niin se oli ihan toisessa ääripäässä.
Ehkä siinä on jotenkin, se on jotenkin symboli sellaisesta kuolevasta kulttuurista, että posti, jota kohta ei enää ole olemassa, ja graffiti, jota sitäkään ei ehkä kohta ole olemassa, on pantu yhteen.
Nyt kysyn ihan lyhyen kierroksen. Jos teidän oman kotitalonne seinään tulisi nyt se muraali, niin että se ette voisi siihen vastustaa ja Sami kävisi öisin maalaamassa sen peittoon ja aina aamulla aloitettaisiin uudestaan, jolloin ehkä Sami Kuusela tulisi hulluksi. Mutta jos sinne joku kuva tulisi, niin minkä kuvan haluaisitte, Seppo Tiitinen?
No, nyt on vaikea sanoa. Minä asun semmoisella seudulla, jossa on punatiili, vanhaa 20-luvun punatiili ja talouseinä. Siihen ei sovi muraali eikä muu, se on mitä on.
Se on mitä on.
Semmoinen iso gin and tonic-lasi.
Sanoo Silvia Hossi. Ja Sami Kuusela, odotan.
Ai, että minkälainen muraali? No ei minkäänlaista.
Ja nyt kisastudio jatkuu täällä Helsingin musiikkitalossa lähetyksen viimeisellä kierroksella. Seppo Tiitinen, mikä on sinun aiheesi tänään?
No, minä herättelin kysymystä siitä, että ovatko suomalainen omituisuus ja oudot piirteet haittavaiko menestystekijä Suomen kulttuurissa. Tämä ajatus tuli mulle mieleen, ja tässä kesän mittaan havaitsin semmoisen Yleisradion luovien sisältöjen johtaja Ville Vilenin puheenvuoron jossakin kansainvälisessä seminaarissa ja paneelissa, jossa hän oli todennut, että me suomalaiset olemme outoja ihmisiä ja teemme outoja asioita. Ja siihen tuli sitten jatkona semmoinen myönteinen kommentti tuolta brittiläisestä The Guardian-lehdestä, joka alkoi ennakoida, että tästä suomalaisesta omituisesta saattaa tulla sitten uusi trendisuunta kansainvälisestikin. Ja jos nyt palattaisiin maanäkyvyyteen, niin tällä outoudella nyt voidaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, mitä tuo Lordi aikanaan oli. Mutta nyt on sitten ilmennyt, että kun Suomessa tehdään muun muassa tämmöistä rikossarjaa Karppi, niin sekin on alkanut kansainvälisesti kiinnostaa, ja tämä Netflix-levitysyhtiö, globaalisti ohjelmia välittävä yhtiö, on sen nyt ottanut ohjelmistonsa, ja minä luulen, että tuo Guardianin omaksumat ja ennakoivat ajatukset niin perustuu osittain myös siihen, että tämmöinen suomalainen, sanotaan, ei nyt puhuta outoudesta, mutta puhutaan omaleimaisuudesta. Tämä suomalainen omaleimainen kulttuuri saattaa nyt löytää enenevää markkinarakoa ja päästä ainakin samalle aukeamalle tanskalaisten ja ruotsalaisten vastaavien sarjojen kanssa, jotka jo on hallinnut maailmanmarkkinoita kovasti. Ja se olisi hieno juttu, jos suomalaiset tällä tavalla pääsisivät uusiin ulottuvuuksiin. Ja onhan meillä nämä muumisarjat jo perinteisesti, ja ne tuntuu menestyvän maailmassa myös. No mitä outoisiin ilmiöihin Suomessa tulee, niin meillähän on tuolla liikuntakulttuurissa kyllä nämä peräti suuret outoudet, Eukon kannon maailmanmestaruuskilpailut ja saappaanheittokisat ja suopotkupallokilpailut, niin että kyllä näitä aiheita piisaa, mutta että jos niillä kohta alkaa olla kaupallistakin hyödynnettävyyttä, niin ehkä meidän pitää alkaa olla jopa iloisia siitä.
Joo, Aki Kaurismäkihän oli se, niin kuin ehkä se tunnettu esimerkki siitä, joka tämän tällaisen hiljaisuuden ja ylimuodollisuuden ja sellaisen sosiaalisen jäykkyyden tuotteisti sellaiseksi niin kuin ainakin jollekin yleisölle erittäinkin tärkeäksi ja hyvinkin omalaatuiseksi. Ja suomalaisuudenhan siitä tunnistaa, että ollaan hiljaa vierekkäin ja sitten toinen sanoo jonkun sanan ja sitten voi vähän aikaa vielä venailla ennen kuin sitten sanoo sen vastauksen siihen. Ja tämä jotenkin tuntuu noista sarjoista, mun on pakko sanoa, että mun on ollut vähän vaikea saada näistä suomalaisista uusista tyylikkäästi tehdyistä Nordic Noir -perinnettä vähän niin kuin matkivista sarjoista kiinni, kun niissä on aina just se jollain lailla sellainen toteava tyyli, niissä on ne rikostutkintakeinot on jotenkin niin kuin tosi kummalliset ja sitten niistä aina löytyy, se uhri on aina kaunis nuori nainen suohaudassa. Ne toistaa jollain lailla näitä kliseitä, totta kai tuollaiseen genreen kuuluu. Niin kun, et ei sitä voi nyt täysin uudistaa. Ja kaikki mahtavuus, hieno juttu, että Karppi on päässyt eteenpäin, mutta ehkä sieltä vielä voitaisiin mennä se piirun verran oudommaksi.
Niin vielä rohkeammin. Mm. Silvia.
No tässä on kaksi asiaa, mitä mulla tulee mieleen tästä keskustelusta. Olisikin se, että siis kaikki kansakunnathan ovat omalla tavallaan outoja. Mm-hmm. Esimerkiksi mun puolalainen ystävä tutustutti mut tällaiseen lajiin nettivideoiden kautta, että Puolassa siis ilmeisesti myös monissa muissa maissa, mutta erityisesti tämä on suosittua Puolassa, on tällainen urheilulaji, jossa vedetään siis ilmeisesti nenän kautta maitoa kyynelkanaviin ja ruiskutetaan ne silmistä ulos kovalla paineella. Ja mitä pidemmälle se maito ruiskua, niin se on niinku se voittaja. Että mä mietin, että musta joku eukon kanto kyllä kalpenee tällaisilla lajeilla. Ne on ihan hirveitä siis ne videot, niitä löytyy netistä. No, sitten toinen asia, mitä mä mietin, on siis se, että vaikka sinänsä mä niin kuin allekirjoitan tuonne, että joo, oudompaan suuntaan, ei ehkä näin outoa, mutta oudompaan suuntaan kaikkia tämmöisiä niin kuin tylsiä genre-sarjoja ja genre-elokuvia, pitäisi viedä. Mutta siinä, että jos me lähdetään myymään jotain nimenomaan outoudella tai ylipäänsä yritetään tehdä jonkinlaista Suomi-brändiä, joka rakentuu minkä tahansa asian varaan, niin siinä on aina se ongelma, että me ei oikeasti ikinä tiedetä, että mikä niitä oletettuja ulkomaalaisia nyt kiinnostaa suomalaisuudessa. Musta hyvä esimerkki on tämä, että mun iranilainen täti, joka on käynyt Suomessa pari kertaa, niin hän siis rakastaa Suomessa kaikkein eniten muovikasseja. Siis hänellä on Iranissa ihan valtava kokoelma suomalaisia muovikasseja 90-luvulta asti, joita hän siis käyttää, siis jotain ikivanhaa valintatalon muovikasseja. Siis käyttää ikään kuin sellaisia, nyt käsilaukuna, mutta kun pitää viedä tavaraa johonkin, niin kun ne on värikkäitä, ne on ihania, ne on niin kestäviä,
ja eksoottisia.
Hajoa. Niin, ja sitten kaikki hänen niin kuin tuttavansa työpaikalla ihan aina niitä muovikasseja, joiden katsaan kulkee. Niin jotenkin, että kenelle olisi tullut tollainen mieleen, että lähdetään brändäämään Suomea muovikassa? Olisi kannattanut.
Mä haluan lyhyesti palata tuohon viime viikon lähetykseen, missä sinäkin olit mukana, Silvia. Ja silloin Kari Enqvist sanoi täällä kisastudiossa, että suomalaisten TV-sarjojen käsikirjoitustaso on vaan yksinkertaisesti niin huono, että ne ei tule pärjää ulkomailla hänen mielestään. Ne ei ollut hyviä. Mitkä teidän mielestä on sellaiset TV-sarjat tai suoratoistosarjat suomalaiset tällä hetkellä, mitä voisitte ajatella, että lähtisi tekstityksen kanssa ulkomaille?
Tulipa äkkiä, mitäs niitä on?
Mulla tuli heti mieleen tämä siis Pirjo.
Pirjo! Mä katsoin eilen Pirjoa Yle Areenasta myös.
Joo, se on muuten hyvä.
Pirjo Heikkilä.
Missä on tällaisia tosi lyhyitä jaksoja, joissa Pirjo joutuu kaikkiin kiusallisiin tilanteisiin. Se on ihan varmasti sellainen, joka puhuttelisi kyllä muuallakin. Se ei musta mitenkään välttämättä suomalaisen kulttuurin.
Ja toinen naisten tekemä huumori, tämä siskonpeti, sehän siskonpeti
on hyvä. Hauska.
Kyllä.
Mutta onko siinä semmoisia asioita, mitä voi kääntää vaikka englanniksi?
Ihan taatusti. Siis sehän leikittelee se siskonpeti niin kuin sukupuolirooleilla, sukupuolistereotypioilla.
Totta, että se ei ole niin kielipohjainen. Ei, kyllä.
Varmaan jotkut jaksot voi olla, mutta ei niin kuin pääsääntöisesti.
Tuleeko Seppo Tiitiselle mieleen?
No ei tule, kun minä olen häpeäkseni vain yhdessä sarjassa koukussa ja onneksi en muissa. Ja minä en voi lausua semmoisesta missä? Mitä.
Me tiedetään.
No, se on kerran paljastettu, mutta tuota.
Mikä se on? Salkkari.
Niin häpeäkseni.
Onko?
On.
Voi ihanaa. Voi senkin kyllä varmaan. Siis kyllä sillekin löytyy yleisö. Siis sehän on tällainen telenovela, mutta vähän erilainen.
Vähän erilainen, niin. Joo.
Wow. Joo, ja sitten tästä esimerkkinä, että suomalainen stand-up-komiikka, että Ismo Leikola tuossa pari vuotta sitten valittiin maailman hauskimmaksi ihmiseksi. Ja siis sen huumorihan on jotenkin niin sellaista niin kuin omituista niin kuin höpöttävää suomalaista äijää, joka niin kuin jotenkin siellä niin kuin, jotenkin on ihan kömpelönä siellä lavalla. Ja se pystyttiin lokalisoimaan Amerikan kielelle, joka oli musta ihan uskomaton.
Kyllä, niin kun, ja hieno saavutus.
Näittekö te sen, kun se oli tuossa Conan O'Brienissa puhumassa, ja se, tai siis niin kuin esiintymässä? Sen show oli valtava menestys.
Kyllä. Täytyy katsoa sitä viikonlopun iloksi. Mä tuossa jotenkin elämään pettymysten sarja ja muutenkin tässä on ollut tämmöisiä aika niin kuin, vaikka ollaan naurettu, niin oltu välillä aika syvissä vesissä. Toivotan teille kaikille ihanille vieraille nyt Seppo Tiitinen, Sami Kuusela ja Silvia Hoseini. Mahtavaa viikonloppua, iloista viikonloppua.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tätä suoraa lähetystä Helsingin musiikkitalolla oli tekemässä äänitarkkailija Jari Rantakaulio. Kiitos myös tuottajalle Pekka Toikalle. Ja tämän viikon ja aiemmatkin Kulttuuri Ykkösen lähetykset löydät Yle Areenasta. Ja maanantaina Kulttuuri Ykkönen jatkaa Pietari Kylmälän lempeässä ohjauksessa. Mahtavaa viikonloppua ja gin tonikkeja ja muraaleja jokaiselle.
Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa juontajana toimittaja Pauliina Grym. Ja vieraat hän jo tuossa luettelikin. Kerrataan vielä eduskunnan entinen pääsihteeri Seppo Tiitinen, yrittäjä ja kolumnisti Sami Kuusela, esseisti ja äidinkielen lehtori Silvia Hosseini olivat Kulttuuri Ykkösen kisastudion vieraat. Kulttuuri Ykkönen jälleen ensi maanantaina seuraavan kerran Yle Radio Yhdessä 15.02. Kello on 15.55. Ja nyt kuuntelemme uutisia englanniksi. Yle News.